tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Miroslav Vojvodić.
Dobar dan. Novak Đoković bez medalje na olimpijskim igrama. Andreja Arsović osma u finalu. Odbojkašica izgubila od Brazilke, a vaterpoliste od Hrvata u grupi. Tri nove usluge dostupne građanima na portalu e-uprava, kaže premijerka Ana Brnabić. U Francuskoj i Italiji protesti zbog uvođenja zelenih propusnica. Gust saobraćaj na autoputevima u Srbiji, gužve na graničnim prelazima. I danas najtoplije na istoku i jugoistoku zemlje, upaljeni crveni meteo alarm. Sutra u tim krajevima ponegde i do 42 stepena.
Olimpijska hronika. Tokio 2020.
Osmog dana najvećeg svetskog sportskog takmičenja, naši takmičari bez pobeda. Novak Đoković se izvinio navijačima zbog toga što nije osvojio medalje, objasnio da su u pitanju povrede. Detaljni izveštaj iz Tokija sa olimpijskih igara pripremio je Milan Bigović.
Naš najbolji sportista svih vremena, Novak Đoković, nije mogao protiv umora i iscrpljenosti u meču za bronzu. Španac Busta je to znalački iskoristio i pobedio sa 2-1, 6-4, 6-7, 6-3. Ključna je bila šesta meč lopta. Novaku čestitke što se kao i uvek iskreno do kraja borio za svoju Srbiju. Teško je njemu i svima nama, ali dolaze novi izazovi i sigurni smo novi rekordi. Logična je bila odluka da Novak i Nina Stojanović odustanu od susreta za bronzu u miksu. Barty i Pierce iz Australije su treći na olimpijskim igrama. Poželimo Đokoviću da bude zdrav i ostvari svoje i naše snove u Parizu 2024. godine. Streljaštvo MK Puška Trostav, Andreja Arsović osma u finalu. 402,4 kruga. U kvalifikacijama je bila bolja, peta, 1175 krugova. Sanja Bukašinović, 25. Odbojka dame, posle tri pobede prvi poraz, Srbija-Brazil 1-3, 20-25, 16-25, 25-23 i 19-25. Selektor Zoran Terzić.
Nije bilo zaista nikakve šanse da danas dobijemo jedan Brazil koji nije pokazao neku ekstra igru, daleko od toga, ali pre svega motiv i energija i želja je bila kod njih na ogromnom nivou. Želili su vjerojatno da nam vrati za neka prošla vremena, ali tako, uspeli su danas u tome.
Ja im čestitam, bili su mnogo bolji nego mi danas.
Novi izazov je Koreja u ponedeljak, već razmišljamo o sredi i četvrtfinalu. Vaterpolo, drugi poraz uz dve pobede. Srbija-Hrvatska 12-14, bledo izdanje Delfina, protivni gotovo sve vreme bolji. 3-5, 1-1, 4-4, 4-4. U finišu smo ublažili poraz. Najefikasniji Jakšić 3 gola, Rašović i Filip Filipović po 2. Na drugoj strani Joković i Obradović po 4. Sledi Crna Gora 2. avgusta. Reč kapitena govori Filip Filipović.
Mislim da nema vremena mnogo sad nešto da žalimo za ovom utakmicom. Što se tiče ovih prognoza i teorija, trebalo bi da smo prošli u četvrtfinale. Naravno da nije isto kako ćemo ući to četvrtfinale i smatram da utakmica protiv Crne Gore treba bude prava uvertira za to.
Atletika, bacanje diska, Dragana Tomašević 15. u grupi, rezultat 56,95, ukupno 26. Još o boksu, malo vedrine, verujem da idemo u susret radosti. Sutra je četvrtfinale Nine Radovanović koja je spremna za veliko iskušenje.
Definitivno tražit ću borbu iz bliza, pokušavat ću stalno da namestnem negde taj svoj ritam, obzirom na to da znam da je ona neko ko izuzetno skida kilažu, tražit ću prostor u svojoj pripremljenosti, snazi i svem onome na čemu sam radila prethodnih godinu dana i verujem da je to jedini put do uspeha.
Njena protivnica je visoka Huangu 4.15 po srednjeevropskom vremenu.
Broj novih slučajeva COVID-19 u Tokiju i dalje se značajno povećava, jer je u posljednja 24 časa potvrđeno više od 4000 novozaraženih.
Prethodna tri dana taj broj je bio oko 3000.
Umeđu vremenu iz Organizacionog komiteta olimpijskih igara saopšteno je da je potvrđen 21 novi slučaj COVID-a povezan sa igrama, ali i među novozaraženima nema sportista. Time se ukupan broj inficiranih tokom olimpijskih igara povećao na 241 i to su uglavnom zvaničnici uključeni u organizaciju.
I u Srbiji se pogoršava epidemijska situacija, sve je više novih slučajeva virusa korona i pacijenata na bolničkom lečenju. Epidemiolozi ponavljaju da se moraju poštovati mere i da je jedino rešenje vakcinacija.
Sve više evropskih zemalja beleži rast broja novih slučajeva COVID-19. U Italiji je delta soj potvrđen kod gotovo 95% oboleli. U Rusiji je ukinuto obavezno nošenje rukavica u javnom prevozu, ali su maske i dalje obavezne u zatvorenom prostoru. U Mađarskoj od 15. avgusta biće obavezna vakcinacija zdravstvenih radnika. Američki centar za kontrolu i prevenciju bolesti saopštio je da je delta varijanta COVID-a jednako prenosiva kao i male boginje.
Treći vikend zaredom u francuskim gradovima protestuju građani koji se protive uvođenju obavezne upotrebe zdravstvenog pasoša. Istovremeno broj zaraženih i primljenih u bolnice nastavlja da raste. U Univerzitetskoj klinici u Strasburu upozoravaju da su primljeni pacijenti sa komplikacijama sve mlađi i da skoro bez izuzetka nisu vakcinisani. Javlja naš dopisnik Natoša Jokić.
I ovog vikenda mobilisano je oko 3000 policajaca i žandarma za slučaj da se ponove neredi i razbijanja kakvi su se dogodili pre 7 dana u Parizu tokom demonstracija protiv zdravstvenog pasoša. Tada su se u protestnu kolonu ubacili pripadnici ekstremnih levih i desnih političkih grupa. Vlasti očekuju da će do večeras ulicama francuskih gradova, kao i prošlog vikenda, u znak protesta prodefilovati oko 160.000 građana širom zemlje. Prema ispitivanjima javnog mnenja, ovaj protestni pokret podržava svega 12% stanovnika Francuske, dok još toliko kaže da za njega imaju simpatije. To indirektno potvrđuju i statistike. U Francuskoj, koja ima 67 miliona stanovnika, do sada je prvu vakcinu dobilo preko 62% građana, dok je obe doze dobilo oko 46%. Zdravstveni pasoš je dokument koji mora da sadrži bilo potvrdu o vakcinaciji, bilo svež negativni rezultat testa. Posjedovanje ovog dokumenta biće obavezno od 9. avgusta. Građani koji žele da vode koliko toliko normalan život, zapravo biće prinuđeni da se vakcinišu jer bez toga neće moći da se slobodno kreću. Posle potvrde parlamenta i senata, ovih dana se o zdravstvenom pasošu očekuje i definitivno pozitivno mišljenje Ustavnog saveta. U protestnom pokretu učestvuju i građani koji su vakcinisani, ali smatraju da Macronova administracija zloupotrebljava situaciju sa zarazom da bi zavela društvo pod kontrolom koje funkcioniše na principu pretnje i kažnjavanja, kako se to nedavno čulo iz redova opozicije u ovdašnjem parlamentu. Dodatne argumente protivnicima vakcine paradoksalno daje i sama vlada, koja se ovih dana još jednom kompromitovala, jer je Komisija ministarstva zdravlja odbila da izda dozvolu za ubrzani postupak kliničke provere leka protiv COVID-19 instituta Pasteur. Reč je o antiupalnom leku koji je već na tržištu, ali sa drugom namenom, što znači da je ovaj lek već morao da prođe prve dve faze provere. U isto vreme, ubrzane procedure za privremenu dozvolu davane su bez problema velikim farmaceutskim korporacijama i to za vakcine.
Italija je u četvrtom talasu epidemije i dominantan je delta soj. Tamošnji stručnjaci kažu da je neophodno ubrzati vakcinaciju stanovništva, pre svega mladih, jer su oni sada najugroženiji. Istovremeno se nastavljaju protesti zbog uvođenja zelene propusnice od 6. avgusta, koja će biti obavezna za ulazak u zatvoreni prostor. Iz Rima, naš dopisnik Marinela Ražnatović.
Brojevi su rečiti. U posljednja 24 časa preminulo 18 pacijenata, a novozaraženih je 6619, što znači da smo u veliku četvrtom talasu epidemije, tvrdi infektolog Massimo Galli. Skenirajući aktuelnu situaciju, Galli precizira da 95% novopozitivnih ima delta soj. To značajno menja dosadašnju sliku epidemije, jer je ta varijanta COVID-19 mnogo zaraznija. Izaziva ozbiljne probleme kod dece i mladih, a čak 50% novozaraženih su osobe do 28 godina. Zato je neophodno da se što više mladih vakciniše, tvrdi Gali uz pojašnjenje. I vakcinisana osoba može da se zarazi, ali je minimalna mogućnost da će dobiti teži oblik bolesti. Prema oceni Višeg instituta za zdravlje, ako se nastavi trend rasta novozaraženih, tri regije, Lacio, Sicilija i Sardinija, polovinom avgusta bi mogle da postanu žute zone, što znači ponovno uvođenje dodatnih anti-covid mera. Da bi se sprečilo širenje epidemije, od 6. avgusta počinje da se primenjuje zelena propusnica bez koje neće moći da se uđe u zatvoreni deo ugostiteljskog objekta bioskop-pozorište. Kako je najavljeno, vlada će do kraja avgusta proširiti primenu propusnice koja će biti obavezna za ulazak u avion voz, a postoji i mogućnost da odlazak na posao bude uslovljen posjedovanjem iste. Vlada želi da smanjenje mogućnosti širenja epidemije omogući ekonomski oporavak zemlje, koji za sada premašuje očekivanja. Od marta do kraja juna privredni rast je 2,7%. Beleži se i porast zaposlenosti 4,8%, odnosno preko 400.000 osoba koje su tokom epidemije ostale bez posla ponovo rade. Međutim, ne mali broj Italijana i dalje protiv primjene zelene propusnice, zato se nastavlja nedjelja protesta. U Rimu je za popodne najavljena manifestacija sa 500 osoba, kako bi se ispoštovale sve anti-covid mere, jer učesnici ističu da nisu novakseri, već su protiv ograničavanja slobode i mogućnosti izbora.
Stigli su podaci o epidemijskoj situaciji u Srbiji. Prema najnovijim podacima, u posljednja 24 časa registrovano je 298 novih slučajeva. Preminule su dve osobe. Testirano je 8249 uzoraka. Na respiratorima je 11 obolelih. Iz sveta sljedeća vest.
Oko 270 Palestinaca povređeno je na okupiranoj zapadnoj obali u sukobu sa izraelskim vojnicima, tokom protesta protiv izraelske kolonizacije i za vreme sahrane mladog Palestinca, ubijenog dan ranije. Većina povređenih je u Bejti, na severu blizu Nablusa, gde se izraelska vojska redovno sukobljava sa stanovnicima koji od sredine maja protestuju protiv izgradnje divljeg jevrejskog naselja u blizini.
Iz Bosne i Hercegovine informacija da je novoimenovani visoki predstavnik Christian Schmidt stigao sa porodicom u tu zemlju uoči zvaničnog preuzimanja funkcije, potvrđeno je iz njegove kancelarije.
Primopredaja dužnosti između Schmidta i odlazećeg visokog predstavnika Valentina Inska je u ponedjeljak u Sarajevu. Schmidt je po dolasku posjetio manastir Tvrdoš kod Trebinja i Blagajsku tekiju kod Mostara.
U srpskim selima Gubini, Čaprazlije kod Livna služi se parastos za oko 40 Srba koje su u leto 1941. godine ubile ustaše. Među stradalima je bio i pravoslavni sveštenik Risto Ćatić. U crkvi Uspenja Presvete Bogorodice u Gubinu biće služena liturgija, a potom i parastos na groblju sveštenika Ćatića. Ovo su novosti dana. U Đakovici je uhapšen muškarac osumnjičen da je razbio vrata stana povratnice Dragice Gašić i odneo kameru za nadziranje, tehničke stvari, garderobu, hranu i lekove. Policija je potvrdila da je uhapšeni u prisustvu advokata priznao krivično delo. Određen mu je 48-časovni pritvor. Policija obezbeđuje ulaz zgrade u koje je stan Dragice Gašić. Premijerka Ana Brnabić rekla je kako očekuje od nadležnih institucija da istraže da li je Veljko Belivuk imao podršku državnih struktura.
Podsjetila je na stav predsjednika Aleksandra Vučića i vladajuće Srpske napredne stranke da nema zaštićenih. Premijerka je ocenila da je jadan međustranački dijalog ako zavisi od Belivuka i Marka Miljkovića, kao i da je sramno što predstavnici dela opozicije i medija podržavaju optužene članove kriminalne grupe i koriste izvore informacija od vođa kriminalnog klana.
Ministar odbrane Nebojša Stefanović rekao je da nikada nije imao bilo kakvu vezu sa klanom Veljka Belivuka, niti sa bilo kojim drugim kriminalnim klanom, i da nikada nije koristio telefon sa aplikacijom Sky. Kaže da je reč o izmišljotini čiji je cilj da ga poveže sa nekom kriminalnom grupom.
Istraga protiv kriminalne grupe Veljka Belivuka započela u vreme kada sam obavljao dužnost ministra unutrašnjih poslova i očigledno je ključni segment istrage upravo trenutak kada je FBI razbio tu inkripciju, povezao sve one koji su koristili Sky aplikaciju i stao na put onima koji zloupotrebljavaju takvu vrstu tehnologije. Informacije koje FBI je podelio sa evropskim i našim službama značajno su pomogle da se prikupe dokazi i podigne optužnica protiv ove kriminalne grupe, na čemu posebno želim da čestitam i našim istražnim organima i svim onima koji su pomogli da ova mafijaška organizacija završi za rešetak.
Ministar odbrane poručuje i da neće dozvoliti bilo kome da lažima i izmišljotinama stavlja metu na njegova leđa i leđe njegove dece i siguran je da će se jednog dana saznati zašto to rade.
Državno veće tužilaca raspisalo je oglas za izbor 50 javnih tužilaca u Srbiji, među kojim i za tužioca za organizovani kriminal i višeg javnog tužioca u Beogradu, saznaje Tanjug. Javni tužioci biće birani na mandat od 6 godina, a na funkcije bi trebalo da stupe 1. januara 2022. godine. Kandidati mogu da podnesu prijave do sredine avgusta.
Na portalu e-uprava od danas su dostupne 3 nove usluge. Posle samo nekoliko klikova, fizička i pravna lica mogu da dobiju uverenje da se protiv njih ne vodi krivični postupak, a pravno lice i uverenje da nije osuđivano. Nove usluge razvili su vlada, Ministarstvo pravde i Kancelarija za IT i e-upravu kako bi građanima olakšali pribavljanje tih dokumenata. Izveštava Sandra Cvijanović.
Da bi građanin dobio potvrdu da nije kažnjavan, bilo je potrebno da popuni obrazac, uplati taksu, potom da lično preda zahtev na šalteru suda i na kraju da se vrati po uverenje. Od danas je sve jednostavnije, rekla je premijerka Ana Brnabić.
Više ne morate da izađete sa posla, da bi čekali u redu na nekom šalteru, da dobijate ova uverenja, već to možete da uradite i nakon posla, i rano ujutru, i tokom noći. I država će vam tu uslugu pružiti u tom trenutku. Sve što može da se uradi elektronski, želimo da uradimo elektronski. I ovo je jedan ogroman korak u tom smeru i završili smo još jedan ogroman posao. Sa druge strane, želim da kažem da je ova usluga izuzetno važna zato što ona unapređuje efikasnost sudstva. Dakle, smanjujemo glupi administrativni posao i omogućujemo ljudima u sudovima da se bave nekim stvarima koje su mnogo važnije za građane i privredu.
Taksa za uverenje se može platiti i elektronski putem, a e-uverenje mogu dobiti e-građani sa najnižim bezbednosnim stepenom sertifikacije. Ministarka pravde Maja Popović navela je da je na nivou Srbije prošle godine izdato na šalterima sudova 300.000 uverenja.
Onda možete da shvatite kakva će to biti ušteda, tako da ćemo mi u nekoj budućnosti moći da ulažemo u dalji razvoj i katalizacije. Ono što je budućnost Ministarstva pravde upravo ulazak u 23. vek, imajući u vidu da nije ovo jedina stvar koju radimo na katalizaciji, da ćemo u narednoj godini krenuti sa implementacijom Super SAPS-a, tonskih snimanja suđenja.
Dobijanje uverenja preko interneta je važno jer su ona građanima skoro svakodnevno potrebna, ocenio je direktor Kancelarije za IT i e-upravu Mihajlo Jovanović. On je rekao da su, uprkos umrežavanju državnih institucija i pokušaju slanja uverenja službenom poštom, građani morali barem jednom da dođu na šalter za svoja dokumenta.
Ovo je naša najsavršenija elektronska usluga koja građanima omogućava da podnesu zahtev, da čak i dokažu, ukoliko ne moraju da plate taksu, a ako moraju elektronski da je plate preko portala elektronske uprave, da sačekaju tih 8 dana, da uverenje koje je elektronski potpisano, dakle nema onog klasičnog pečata od ovlašćenog lica u sudu, elektronski stigne u elektronsko sanduče građana i da on to uverenje iskoristi tamo gde mu treba. Naravno, ukoliko građani to žele, mogu i uverenje da preuzmu lično u sudu ili da poruče putem pošte.
Predsednica Drugog osnovnog suda Tatjana Jeremić rekla je da je ovaj sud uključen u projekat jer je prema statistici on izdao najviše uverenja.
Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević, gradonačelnik Novog Sada Miloš Vučević i zamenik direktora Republičkog fonda za penzijsko-invalidsko osiguranje Relja Ognjanović obišli su radove na dogradnji zgrade fonda u Novom Sadu. Izveštava Petar Kočić.
Rekonstrukcija i dogradnja zgrade fonda penzijsko-invalidskog osiguranja u Novom Sadu biće završena do jeseni, kada će osiguranici dobiti najbolje uslove za ostvarivanje prava, a zaposleni za produktivniji rad. Nakon obilaska radova ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Darija Kisić-Tepavčević rekla je da zgrada na poseban način simboliše snagu države i njenu opredeljenost da brine o svim kategorijama građana.
Omogućit će pred svega brže da se praktično sva ostvarena prava i realizuju. Također omogućit će bolje uslove rada zaposlenih, što će sigurno da doprinese i većoj produktivnosti.
Gradonačelnik Miloš Vučević ističe da ova investicija u svemu prati intenzivni razvoj Novog Sada.
Ovo je po vrednosti sigurno u prvi pet investicija u gradu, gotovo 600 miliona dinara. Pre nešto više od godinu danas smo obišli gradilište kada je bilo svega 3% izgrađeno, a danas smo na 95% završenog objekta.
Zamenik direktora Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Relja Ognjenović, uz podsjećanje da je reč o investiciji koja je potpuno finansirana iz sopstvenih sredstava, tvrdi da stabilnosti i snage fonda ne bi bilo bez jasne politike vlade vezane za otvaranje novih radnih mesta.
Mi više ne razmišljamo o tome na koji način i kako ćemo isplatiti penzije, već razmišljamo o novim investicijama, o životnom standardu penzionera, o međugeneracijskoj saradnji i sve ono što možemo da priuštimo našim osiguranicima i korisnicima.
Ministarka Kisić-Tepavčević je i ovom prilikom pozvala mlade od 20 do 35 godina da se vakcinišu i da tako, kako je rekla, epidemiji virusa COVID-19 zadaju presudan udarac.
Slušate novosti dana. Posljednjeg julskog dana gužve su na autoputevima u zemlji, na graničnim prelazima i na ulasku i prilikom izlaska. O trenutnoj situaciji iz Automoto Saveza Srbije, Kristina Trninić.
Prema posljednjim informacijama koje smo dobili od uprave granične policije na prelazu Horgoš, zadržavanja se kreću oko 2 sata na izlazu, dok se na ulazu u zemlju čeka oko sat vremena. Na Horgošu 2, kako na ulazu, tako i na izlazu, vozila se zadržavaju oko 90 minuta, dok se na prelazu Kelebija na ulazu čeka oko 90 minuta. Na prelazu Gradina na izlazu čekanje 100 minuta, dok je na ulazu zadržavanje 30 minuta. Na prelazu Preševo čekanje na izlazu je oko sat vremena, dok je na ulazu čekanje 2 sata. Na prelazu Batrovci na ulazu čekanja su oko sat vremena, dok je na graničnom prelazu Šid na ulazu oko 2 sata zadržavanje. Na prelazu Kotroman, kako na ulazu tako i na izlazu, vozila se zadržavaju oko 2 sata. Na ostalim prelazima saobraćaj je pojačanog intenziteta, ali nema dužih zadržavanja. Međutim, pored zadržavanja na našim prelazima, uvek je potrebno dodati vrijeme koje se provodi na prelazima kod naših suseda, a koje je često duže u odnosu na ono koje je potrebno za prolazak kod naših vlasti. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na naplatnoj stanici Preljina na naplati zadržavanje oko 15 minuta. Na ostalim naplatnim stanicama trenutno nema zadržavanja.
Turistička sezona je u punom jeku, ali je epidemijska situacija zakomplikovala putovanje. Zbog protivepidemijskih mera na mnogim graničnim prelazima, kao što smo već rekli, stvaraju se gužve, a procedura ulaska se stalno menjaju. Ipak turizam je ove godine, uprkos preprekama, polako počeo da se vraća u normalu. Detaljnije Milenko Marković.
Prema statističkim podacima, oko 400.000 srpskih turista je otišlo na letovanje, od čega ih je najviše u Grčkoj, kaže Aleksandar Seničić, direktor udruženja turističkih agencija Juta. To je ipak upola manje nego 2019. Seničić ističe da postoje teškoće oko ulaska u Grčku i u druge zemlje, ali se ti problemi rešavaju.
Protokoli se menjaju iz dana u dan, bukvalno je tako bilo početkom sezone i sada imamo situaciju uglavnom da se ti protokoli usaglašeni manje više u svim zemljama je vrlo slično kad je reč o ulascima i putovanju. Imamo veliki broj turskih državljana koji prolaze kroz Srbiju, što je dobro sa jedne strane, dakle taj tranzit funkcioniše, ali oni stvaraju gužvu na graničnim prelazima na ulasku u Srbiju, na izlasku iz Srbije prema Bugarskoj pre svega. Kad je reč o ovim prelazima turističkim, gde najveći broj ljudi prelazi preko Severne Makedonije za Grčku, u Hrvatsku, Crnu Goru, dakle nije tako tragična situacija. Čeka se između sati 15 minuta, dakle to je nešto što je bilo posljednjih dana.
Problem sa očitavanjem QR kodova na grčkoj granici je rešen. Epidemijska situacija na ostrvima gde je razvijen noćni život nije dobra, ali je ipak najveći procenat zaraženih u Grčkoj u velikim gradovima. Kada je reč o Turskoj, situacija sa požarima se smiruje, kaže Seničić.
Pa informacije su da to se dešavalo u Bodrumu, taj požar je ugašen, dakle jeste neprijedna situacija. I ne samo u Bodrumu, to se dešavalo i u Sideu, dakle u delu Antalije, u Ičmeleru, dakle na 2-3 mjeseca se pojavio. pojavili požari, nisu bili tako blizu da bi ugrozili turiste. Naravno, oni turisti koji su bili uzbuđeni, koji se previše uplašili, jedan manji deo njih jeste evakuisan i premašten na druge lokacije. Međutim, situacija potpuno se smirila od juče. Dakle, ugašenje požara u Sideu, u Bodrumu, drži se pod kontrolom taj jedan požar, šumski požar koji je iznad Ičmelera.
Na domaćim destinacijama situacija je dobra. U mnogim banjama i planinskim centrima boravi veliki broj domaćih i stranih turista i kapaciteti su popunjeni oko 70%.
Ministarstvo unutrašnjih poslova apeluje na vozače motocikala da poštuju saobraćajne propise, naročito ograničenje brzine, koriste kacigu i ostale elemente zaštite kako bi sačuvali svoje i tuđe živote. Broj poginulih vozača motocikala ovog mjeseca je najveći u posljednjih 5 godina, a samo u posljednja 3 dana poginula su 4. Apeluje se i na vozače drugih motornih vozila da obrate pažnju na motocikliste, posebno tokom skretanja i uključivanja u saobraćaj.
U Arilju se ovog vikenda završava letnja muzička manifestacija. Okupili su se izvođači i publika iz celog regiona, posebno ljubitelji umetničke muzike. To je za naš program rekla Milica Mladenović, koja je jedan od organizatora manifestacije.
Tu su posljednji koncerti, deca danas dobijaju diplome, došli su nam i roditelji. Napravili smo jednu divnu vezu sa Katarinom Pejak, koja je opet imala fenomenalnu ideju da napravi projekat. Campfire Collective se zove radionica. Nešto novo što smo mi planirali već pre 2 godine, da pokrenemo sport u muzici, tako da smo mi ove godine trčali za Arlem. Arlem se završava sutra. Biće liturgija, nastupaće polaznici Studija za duhovnu muziku Dimne Ljubojević uz podršku ansambla Melodi.
Novinarki drugog programa Radio Beograda Mileni Božović-Manić sinoć je uručena nagrada za poseban doprinos kulturi na 3. Međunarodnom festivalu pozorišta u Vrnjačkoj Banji. Cilj je da se kulturne i umetničke potrebe stanovnika Srbije ne samo zadovolje, već i podignu na viši nivo. Prilog Arijane Handan.
Nagrada Promenada dodeljuje se od osnivanja festivala 2019. godine u 3 kategorije. Žiri u sastavu profesor dr. Dušan Stojaković sa Fakulteta savremenih umetnosti u Beogradu, predsjednik udruženja građana Kunst Lab i osnivač festivala Ivan Topalović i izvršni direktor Internacionalnog festivala pozorišta u Vrnjačkoj Banji Miljan Dumanović donao je odluku da ove godine nagradu za doprinos kulturi Srbije dobije novinarka Radio Beograda 2 Milena Božović-Manić, koja se već 20 godina zalaže da kultura i umetnost dobiju svoje mesto u društvenom životu i medijima. Izveštavala je sa mnogih kulturnih događaja, a među prvima je u evropskim medijima dobila izjavu Nobelovca Petera Handkea. Kako kaže koleginica Milena Božović-Manić, ovu nagradu deli sa svim kolegama na programu kulture i umetnosti Radio Beogradu 2.
U eri dominacije tabloidnog novinarstva i reality programa, ova nagrada potvrđuje da kultura i dalje nekome itekako potrebna. Ovu nagradu i priznanje specijalno posvećujem i delim sa svim kolegama sa Radio Beograda 2, koji godinama, neumorno, nekada i u senci mnogih drugih medija promovišu kulturu i zalažu se za prave vrednosti koje nikada neće imati alternativu.
Internacionalni festival pozorišta u Vrnjačkoj Banji još jedan je od dokaza da je kultura ipak jača od pandemije i da uvek postoji potreba za takvim sadržajima. Iako je prošlogodišnji festival više puta odlagan, uspešno je realizovan u online formatu. Više od 3000 gledalaca prošle godine pogledalo je snimke predstava koje su odabrali selektori. I prošlogodišnjem dobitniku nagrade za poseban doprinos kulturi, glumcu Srđanu Timarovu, sinoć je uručena nagrada.
I čast mi je i zadovoljstvo i neka vrsta i obaveze da se ne razočaraju. Kultura onako grca i bori se za sebe, ne s vetrom u leđa, nego uprko svemu stalno. Online je bila neka nužna štaka. Ja inače mislim da pozorište je pozorište samo kada je uživo i to jedino ima smisla. Susret je najvažnija stvar u svemu, pogotovo u pozorištu.
Poslednju predstavu Bečka stolica na 3. Internacionalnom festivalu pozorišta publika će moći da gleda sutra na pozornici amfiteatra Danilo Bata Stojković u Vrnjačkoj Banji, kada će biti uručene i nagrade u ostale 2 kategorije za najbolju predstavu i instituciju kulture.
Vesti iz domaćeg sporta.
U nastavku 3. kola fudbalske Superlige Srbije U Subotici će igrati Spartak i Crvena zvezda. Utakmica počinje u 18:55. O 21 sat u Surdulice će se sastati Radnik i Radnički Niš.
Informacije o požarima u svetu.
U Italiji na jugu bukte požari uz rekordno visoke temperature od preko 40 stepeni, a sever zemlje pogodile su olujne kiše, bujice i odroni, prenosi agencija ANSA. Na Siciliji je trenutno najmanje 15 požara, neki su podmetnuti, a neki izazvani visokim temperaturama i vetrom koji razbuktava vatru. U mnogim delovima ostrva stanovništvo je evakuisano. Većina šumskih požara u Turskoj je pod kontrolom, osim područja na zapadu zemlje. Poginulo je najmanje 4 ljudi. Vatru gasi 4000 ljudi, 6 aviona, 9 bespilotnih letelica i helikopteri. Najveća šteta je pričinjena oko gradova u regijama Antalije i Mugla. Turski zvaničnici su najavili istragu o uzrocima požara. Šumski požar, kakav nije viđen u posljednjih 50 godina, uništio je za 5 dana više od 300 hektara u dolini na severozapadu Finske, tokom izuzetno vrućeg leta u toj nordijskoj zemlji. Požar je oslabio posle kiše koja je juče pala na tom području, ali još nije u celosti pod kontrolom.
Podsjećamo, u posljednje 24 časa u Srbiji je registrovano 298 novih slučajeva virusa korona. Preminule su dve osobe. Testirano je 8249 uzoraka. Na respiratorima je 11 obolelih. Prema posljednjim merenjima u Kragujevcu je 36, u Beogradu, Nišu 35, Novom Sadu 33 stepena. Vreme sutra.
Pretežno sunčano i veoma toplo. U planinskim predelima i u Vojvodini moguć jak vetar promenljivog pravca. Od večeri na severu zemlje mogući kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom. Najniža temperatura od 17 do 24, najviša od 36 do 42 stepena na jugoistoku Srbije. U Beogradu pretežno sunčano i veoma toplo. Ujutru oko 24, tokom dana oko 38 stepeni.
Bile su to novosti dana Radio Beograda 1. Urednici vesti Marica Serdar i Nenad Selaković. Tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Miroslav Vujičić, producent Srđan Manojlović. Ja sam Miroslav Vojvodić. Prijatno popodne uz Vreme sporta i razonode.